Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hujakosea msikilizaji wetu. Saa 3:30 asubuhi Washington DC, saa 9:30 mchana Afrika ya Kati, na 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hewani ni matangazo ya VOA Express. Tumekuandalia kama kawaida mambo mengi tu. Studio mko nami Patrick Nduimana, lakini vile vile nitakuwa na mwenzangu hapa Idi Mwana wa Ligongo. Tukianzia huko Uganda, kuna ajali mbaya iliyotokea katika shule moja ya vipofu katika wilaya ya Mukono. Kuna watoto kadhaa ambao walipoteza maisha. Tutajiunga na mwanahabari huko Kampala tuelezee mengi zaidi. Lakini vile vile katika matangazo ya leo, swala ya kujiingiza kwenye mahusiano ya mapenzi, lazima uwe makini.
Uwe makini kulikweli, maanake kuna wengine wanajikuta wanajirusha tu moja kwa moja, wanaingia wanasema moja kwa moja miguu yote miwili. Alafu baadaye wanaanza kulalama kwamba hey, imekuaje tena? Mm-hmm. Watu wanakuuliza, kwani hukujua? Kwa nini hukufuatilia? Au kufanya utafiti? Kwa hiyo tutaangazia nini ambacho unapaswa kufanya ukiwa unaingiza katika masuala ya mahusiano ya kimapenzi.
Barazani vile vile kuhusu vijana, elimu ya vijana, kuhusu kuongea na wazazi. Je, tuliuliza wazazi wazungumze na watoto wao kuhusu athari za ngono. Maoni hapo kweli, tutasikia wasikilizaji wetu wanasema nini.
Na moja kwa moja basi tuanze na matangazo ya VOA Express, na kama ilivyo ada huwa tunakuletea burudani ya muziki. Tukiangazia muziki ambao unakuwa unavuma kweli kweli, hata vile vile yanavuma katika mitandao. Tuanzie nchini Uganda, Patrick Nduwimana.
Kama nilivyotokeza ni kwamba kuna ajali ya moto iliyotokea katika shule moja ya vipofu wilaya ya Mukono, ni huko Uganda. Kuna watoto wa shule hiyo vipofu 11 waliofariki. Kufikia sasa polisi wanaendelea kuchunguza kipi kimesababisha ajali hiyo. Basi niliungana muda mfupi uliopita na mwandishi wa habari huko Kampala, anaitwa Julius Kitone, na ameanza kueleza namna ajali hiyo ilivyotokea katika shule hiyo ya Mukono.
Hiyo imekuwa habari ya kutisha sana katika nchi hapa ya Uganda, na mno katika wilaya ya Mukono ambapo moto shule moja la vipofu lilitekwa nyara katika wakati wa kama saa 7 za usiku kucha leo. Lakini kufikia sasa bado askari polisi wanaendelea na kufanya uchunguzi katika nini kilicholetea shule hiyo kutekwa nyara. Lakini waongozi wa eneo hilo, na muno mkuu wa wilaya ya Mukono, yani Reverend Patrick Wakalwa Mkasa, amesema kwamba anategemea kuwa kutekwa nyara ilitokea na mgomo wa ardhi ambapo shule hilo lilijengwa. Amekuwa anasema kwamba kulikuwa kesi katika ofisi yake inahusiana na mgomo wa ardhi ambapo shule hilo liliwekwa. Lakini kufikia sasa idadi ya vipofu ambao walipoteza maisha katika moto huo, bado idadi iko 11, lakini wale wengine 6 walipelekwa katika hospitali kuu ya Mulago. Wote waliofariki ni wasichana, kwa sababu moto huo ulichoma bweni ya wasichana.
Habari ya kusikitisha, wanafunzi wote waliopoteza maisha ni wasichana ambao wote walikuwa vipofu. Kama alivyosikia Ligongo, ni kwamba maafisa katika wilaya ya Mukono na hasa polisi wanaendelea kuchunguza nini hasa kilichosababisha moto huo, lakini baadhi ya maafisa wanadhani kwamba labda sababu shule hiyo ilikuwa na mzozo kidogo wa ardhi. Kuna mtu alikuwa anadai kwamba shule imejengwa kwenye ardhi yake.
Yeah, lakini sada kwa mambo hayo haipaswi kwamba ardhi inakuja kusababisha maisha ya wanafunzi yanapotea.
Basi tutajua mengi zaidi labda polisi wakisha toa ripoti yao kuhusu uchunguzi waliofanya na kujua kilichosababisha moto huo. Tunapumzika kidogo, tunakuna naye Willy Paul Moyo.
Ni harakishe ni pone haraka, usitameki. Wewe ndo panadol, mai parasitamol. Oh baby, wewe
Haya basi, ni Willy Paul akikwambia moyo ana hani kwelikweli. Unajua maana ya kuhani, unasikia moyo hiyo inaitwa kuhani.
Kuhani.
Kama hujui basi unajua, hata wewe msikilizaji upapote pale ulipo.
Inasumbua moyo, labda na hii mada ambayo tunataka kuizungumzia inasumbua moyo.
Sasa bwana, kuna swala moja ambalo linaendelea hivi sasa. Madada wengi sana wanatapeliwa. Wanakutana na kijana, anakuwa mtanashati, anaongea vizuri. Make unajua wadada siku hizi wanakuambia tunataka mtu ambaye mtanashati lakini vile vile kichwani kumetulia. Nikimaanisha ana akili timamu, wenyewe wanasema tunataka awe ambitious.
Very ambitious.
Kwamba awe mtu ambaye ukikaa chini ukizungumza naye anazungumza mambo makubwa makubwa, mipango mikubwa mikubwa, Patrick.
Oh, ndio maana wanatapeliwa.
Sasa siku hizi vijana wengi wanajua huo mpango. Kwa hiyo unakuta kijana anakuwa mtanashati, anamfuata binti, anaongea naye, wakikaa naye
anakuja na ligari ambalo si la kwake.
Kabla tuwe hapo, maki huwa wanauliza kwamba hivi unajionaje wewe miaka 5, 6, 7 ijayo, ama nini ambacho nataka kukifanya? Unajua mimi nataka niwe miliki, nataka niwe nafanya mambo ya kilimo, niwe nafanya mambo ya
ujasiriamali, nitoe ajira.
Kwa sababu bwana mimi siamini katika mambo ya kuajiriwa na
nini. Ana bonge la simu.
Bonge la simu. Yaani sound zinakuwa nyingi kule kweli. Dada anaingia kingi kama ana hela zake benki, anasema kumbe naweza nikawekeza kwa huyu huyu si ndio huyu. Mwisho wa siku hakuna kitu.
Majonzi.
Ulikutana na Joni, unauliza Joni ni nani, anamwambia mbona huyu alikuwa anaitwa Zuberi.
Hata ile address aliyokupatia.
Sio. Hata nyumba aliyokuonyesha anakuambia mbona hatumjui huyo, si akai.
Akai hapa. Umeingizwa mjini.
Haya basi, kwenye line ya simu tunaye hapo Nyakure Marioba. Nini ambacho unaweza kuwaambia wadada hii leo, kama ushauri, kama naweza nikasema ule mfumo wa maisha wa kutambua unapoingia kwenye mahusiano ambayo yana utapeli ndani yake?
Okay, asante sana kwa kuwa nami jamani, mnanisikia?
Tunakusikia vizuri.
Tunakusikia vizuri.
Yes, so mimi ni binti ambaye nilikuwa, na sio kwamba nilikuwa mzuri sana, lakini nafikiri hints, yani yale mawaidha na maneno niliyopata, yani yale wanaita hints wazungu, sio hivi maneno ambavyo unaambiwa unajua hivi na hivi, unajua unatakiwa umalize, angalia mtu fulani alimaliza shule vizuri, wavulana wako hivi na hivi, ilinisaidia kuanza mahusiano nikiwa chuo kikuu. Kwa hiyo huwa mara nyingi nikikutana na mabinti nikawaeleza hivyo, wanashtuka sana kwamba chuo kikuu ndio ulianza mahusiano yako kwa mara ya kwanza. Lakini mimi ninachosema ni kwamba wasichana wetu wanakosa hints, wanakosa maneno ya kuambiwa, japo najua kuna wengine ambao hawasikii, yani hata ufanyeje, lakini ni vizuri tuwe tunawapa maneno yale, kuwaonyesha nini kiko mbele kama wakifanya hivi, ili kila mtu afanye, wazungu wanasema informed decision, aweze kuwa na kufanya maamuzi ambayo anayafahamu aliambiwa. Na kuna watoto hata wako vijijini hawana mfano wa msichana ambaye alifanya vizuri kwa sababu alijitunza, kwa sababu alivumilia. Kwa hiyo inakuwa changamoto. Kwa hiyo ni vizuri sisi ambao tumeona mwanga na wale ambao wanafahamu, walezi na wazazi, waweze kuwa wanawakusanya, kuwe na semina na kuwe kuna maelezo mbalimbali ambayo yatawafanya waweze kuzibuka na kujua kwamba wanaume wengi wanaomtaka binti ambaye hajafanikiwa ni matapeli.
Na nini ambacho unaweza kumwambia mtu ambaye pengine amejitunza, amefuata ushauri wowote wa ndugu jamaa na familia, lakini anakutana na mtu ambaye anaona huyu ni mtu sahihi, na baadaye anakuja kugundua kwamba huyu mtu alikuwa ni tapeli. Vitu gani ambavyo unaweza ukamueleza mtu kwamba anapaswa kuvitambua awali kabisa, hata kama yule ambaye amejitunza, amesubiri, sasa anapoamua kwamba sasa anaanza mahusiano, vitu gani vya kutambua kwamba huyu mtu si sahihi ama huyu mtu ni tapeli?
Yaani unajua hatuwezi kujua na kiukweli moja kwa moja, lakini kuna viashiria jamani. Mimi ninachoamini hivi ni kwamba mtu yoyote ambaye unaona kwamba anataka sana kutoa zaidi kuliko kuongelea future yenu, ambaye yuko tayari kufanya chochote na hajali wewe unataka kufanya nini. Unaweza kwa mfano kumwambia mimi unajua nina ndoto ya kufanya kitu fulani, kama hajali hivi au lakini anakuambia nitakununulia kitu fulani, nitafanya hivi pale mwanzoni. Yani huyo ni wakuwa na wasiwasi naye, mtu ambaye hatataka kukutana na ndugu zako, mtu ambaye yani haonyeshi kwamba anajali utu wako, na yuko haraka sana anaongelea mambo yale ya mapenzi na vitu kama hivyo, hasa yale mambo ambayo siwezi kuyaongelea hapa. Ni vizuri kuangalia kwamba huyu nafikiri nia yake ni moja, afanye hivi alafu aondoke. Kwa hiyo nafikiri mimi nafikiri iko wazi saa nyingine. Unaweza tu ukajua kwamba huyu mtu ni mtu ambaye anataka tuwe na mahusiano mazuri, au ni mtu amekuja kwa ajili ya kunidanganya, akipata anachokipata anipe pesa, anipe nini afu akimbie.
Ah, asante sana. Mm-hmm. Naamini msikilizaji utakuwa umesikiliza kile ambacho kinaelezwa hapo. Manake
nikumbusha wimbo mmoja sijui uliimbwa na nani. Mm-hmm. Yahaya uko wapi?
Aha, Lady JD Judith Wambura. Yahaya,
Aseme hata godoro hana.
Hana.
Lakini anavaa mashuti.
Hapa lokinda jijini Dar es Salaam pale inabidi uwe makini kweli kweli.
Title yenyewe ilikuwa na Yahaya.
Yahaya unaishi wapi?
Unaishi wapi? Basi bila kuchelewa moja kwa moja habari za dunia.
Rishi Sunak ameidhinishwa rasmi kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Anakuwa waziri mkuu wa tatu katika muda wa mwaka mmoja baada ya kujiuzulu kwa Liz Truss. Sunak anaingia madarakani wakati Uingereza inakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi, huku mamilioni ya watu wa Uingereza wakikabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na kuongezeka kwa bei ya bidhaa muhimu na nishati. Sunak mwenye umri wa miaka 42 amekutana na Mfalme Charles wa tatu aliyeidhinisha uteuzi wake muda mfupi baada ya kupokea rasmi ombi la Liz Truss kujiuzulu. Anakuwa waziri mkuu wa Uingereza mwenye umri wa chini zaidi katika kipindi cha miaka 200.
Mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yameanza nchini Afrika Kusini. Msemaji wa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kwamba mazungumzo hayo ya wiki moja yaliyoanza leo Jumanne yatakamilika Jumapili. Mazungumzo yanaongozwa na Umoja wa Afrika ni ya kwanza tangu kuanza kwa vita kati ya wanajeshi wa serikali kuu ya Ethiopia na wapiganaji wa Tigray miaka miwili iliyopita. Serikali ya Afrika Kusini imesema kwamba ipo tayari kuwa mwenyekiti wa mazungumzo ya amani ya Ethiopia na kutoa msaada wowote utakaohitajika.
Waziri Mkuu wa Japani Fumio Kishida amemchagua mtu atakayemrithi waziri wa zamani wa uchumi Daishiro Yamagiwa, ambaye aliachia madaraka Jumatatu huku kukiwa na ukosoaji mkubwa juu ya uhusiano wake wenye utata na kanisa la Unification. Waziri Mkuu Kishida alitangaza Jumanne kwamba alimteua waziri wa zamani wa afya Shigeyuko Goto katika wadhifa huo, hakielezea ujuzi wake na utashi katika masuala ya uchumi na mageuzi ya kijamii. Uteuzi wa Goto unakuja wakati waziri mkuu akijitayarisha kuzindua mpango mkubwa wa kuchochea uchumi baadaye mwezi huu.
Na Marekani inapanga kusaidia Ukraine na vifaa vya kivita vya ulinzi wa angani vyenye uwezo wa kunasa makombora. Mfumo huo kwa jina la Hawk unalenga kulinda Ukraine dhidi ya mashambulizi ya makombora ya Russia. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba mfumo huo wa ulinzi ni nyongeza ya mfumo ambao Marekani ilipeleka Ukraine awali wenye uwezo wa kunasa makombora ya masafa mafupi. Utawala wa Rais Joe Biden utatumia mamlaka ya rais kutuma mfumo huo wa ulinzi pasipo idhini ya bunge.
Kwenye himaya yangu tulie, ninakupa penzi ukinipa shoka, utanifanya nijutie, na vile nipo radhi uwe halali lengo litimie, thamani ya penzi tudumu waone haya, we baba na raha mwezio Bongo la Mboto Mombasa, yani raha mwezio Kini Tomasa. Sijiwezi, kubali menikolea. Sijiwezi,
Aya, ngoma hiyo basi, aya, anaitwa Menina, sijiwezi, akimshirikisha K2GA. Umesoma kemia wewe? Yani chemistry.
Nimesoma kemia lakini ilikuwa inanitatiza sana. Yaani mimi masomo yote ya sayansi. Kianzia hesabu, kemia, kidogo biolojia, fizikia, wanasema fizikia.
Physics.
Ilikuwa ni afadhali lakini hesabu na hii kemia, ilikuwa ni fire.
Aha, maraki nimeona jina hili la K2GA. Ina nikumbusha kama chemical flani, chemical name flani. Unajua ukisoma yale mambo ya periodic table, periodic table yale.
Usinirudishe huko. Haya, barazani.
Haya, barazani, twende moja kwa moja.
Uliuliza wazazi wazungumze na watoto wao kuhusu athari za ngono. Na hii ligongo ni kutokana na visa ambavyo vinaendelea kuwa vingi zaidi katika nchi tofauti za Afrika Mashariki. Mimba za mapema kwa wasichana, wasichana wa shule. Sasa kunakuwa jameni, tufanye nini? Mfano kama vile Rwanda. Hadi mjadala ukapelekwa bungeni. Mbona watoto wanabeba mimba mapema? Zaidi ya 20,000 kwa mwaka, 23,000. Basi tunafuta labda njia za kuweza wasibebi mimba. Wakazungumzia si mambo ya contraceptives. Sijui naweza kusemaje kwa Kiswahili. Labda wapewe vile vidonge ambavyo vinakuzuia kubeba mimba na ile mifumo mingine. Lakini wakasema kuna mila, kuna utamaduni, kuna mambo kadhaa. Mswada huu ambao ulipelekwa bungeni na baadhi ya wabunge ukatupiliwa mbali.
Maana yake kuna wazazi wengine pia wanaamini kufanya hivyo ni kumwashia taa ya kijani mtoto, kwamba sasa
haiwezi kumsaidia,
nenda kafanye. Watu wengine wanaamini
hivi. Waliopinga mswada huu walisema ni kweli, ni kama vile wamwambia nenda kafanye na haitasaidia lolote. Lakini wengine wakasema jamani, hapana, itasaidia. Na walikuwa wanasema wapewe hizo contraceptives wale walio na umri wa chini ya miaka 18. Kukawa swala la mila. Basi kwa kusubiri kupata wale ambao watachangia kwa njia ya simu, tusome mawili matatu. Namuona huyu Bernard Samike. Yeye anasema ni anasema ni kutoka huko Geita, Tanzania. Anasema ni muhimu sana kwa wazazi kuzungumza na watoto wao juu ya athari ya mambo ya ngono, na mazungumzo hayo yaendane na elimu dunia kutokana na ulimwengu uliopo.
Huyu hapa ni Hamisi Mangati Nyonyo Nyeusi, anasema balozi wa Wagogo kutoka Manyara, Dodoma. Anasema kwamba wazazi walezi bora kuzungumza na watoto kuhusu athari za ngono, hivyo tunatumia vyombo vya habari kuelimisha zaidi. Asanteni VOA Kiswahili. Barazani Nyeusi akiwa mtaa wa Swahili na Twiga, Kariakoo.
Tunaambia kuna msikilizaji yuko kwenye laini ya simu, tunamkaribisha ajitambulishe ni nani na yuko wapi.
Asante. Mimi kwa jina naitwa Fuso Fuso, napatikana hapa Ilemela, Mwanza, Tanzania.
Da, Fuso Fuso, mambo ya vipi ya Ilemela hapo? Bwana, kwanza kabla
Ilemela salama kabisa, kabla kali sana hapo.
Kabla hujachangia bwana, inakuwaje Fuso Fuso? Maana yake Fuso, unajua kuna ile gari ambayo
gari la kubeba mizigo,
kubeba mizigo lile ambalo likifumuliwa linapiga kuli kweli.
Nambie kiongozi.
Fuso Fuso, basi tueleze kwamba unafikiri kwamba wazazi wazungumze na watoto wao kuhusu athari za ngono?
Mimi ninavyoona wazazi wanazungumza. Ili kokoa kizazi chetu, kuna mahala tumekipotea. Hata tukizungumza wazazi tukitoka nje, tutakutana na changamoto zingine ambazo zina nguvu kubwa kuliko sauti ya wazazi. Kwa hiyo sasa wazazi hata tukizungumza inakuwa kama vile tunapiga kelele.
Kwa hiyo unachotaka kusema kwamba si kwamba wazazi hawazungumzi na wanapaswa kuzungumza, isipokuwa changamoto mbalimbali ama ushawishi ambao upo nje ya mzazi, mtoto anapotoka nyumbani una nguvu zaidi. Sasa nini ambacho mtoto anatakiwa kufahamu?
Mimi kwa mtazamo wangu binafsi, kama mimi kama mzazi, mtoto ilikuwa inatakiwa uwepo umri sahihi na sheria iwepo, umri sahihi kwa kwamba huyu anaruhusiwa kumiliki simu ya aina gani, na huyu mtoto ana uwezo wa kutizama TV kwa vipindi vipi. Sio kwamba mtoto ana umri mdogo anaangalia michezo ya ajabu. Hapana, michezo ya ajabu inapenya kwa kasi kwenye ubongo wa mtoto kuliko jambo jingine la ukweli ambalo unaweza ukamzuia, na unaweza ukamzuia usangalie hapo akakuchukia na mkawa.
Shukrani sana Fuso wa Fuso kwa mchango wako. Moja kwa moja tunaungana naye na Harmonize anakuja na kitu chake wapo.
Nikamini kesho na yosiku mapicha picha mapicha tizani kama ntapona wanangu wa mtani mniombe ivitani mchana na usiku. Oh, kuna watu kuna viatu kuna tamani milele wawe wawe ukijituma watasema unashinda na bao. Oh, ni kama watu kumbendani wanarodha chetu awatosheki na vikubwa vya Mola nipe ujasiri kwenye kufanya maamuzi, zidi nikomaza akili isinipoteze miruzi, uniamsha alfajiri kama jana na juzi, kupata kukosa ni siri na wendo Mungu Baba mwamuzi dialo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, ni ngumu kuona wasotaka ufanikiwe.
Haya basi, ni Harmonize akikwambia wapo. Ngoma hiyo kali kabisa. Konde Boy huyo. Ujamaa anaipenda sana Young Africa.
Japokuwa iko matatani.
Ah, Young Africa iko vizuri bwana. Vipi bwana? Manchester United ndio iko matatani bwana.
Hamna shaka. Ligongo, kweli leo ni siku ya maalum ya watu wafupi.
Watu wafupi.
Ya, sababu Amina Chombo amezungumza na watu wafupi. Wanaelezea changamoto wanazozipitia. Nimeona headline hapa inazungumzia celebration of short people.
Sasa mtu mfupi ni mtu mfupi wa namna gani? Maanake mimi na wewe tukisimama, mimi kwako ni mfupi, lakini kuna wengine nikisimama nao wao wanakuwa ni mfupi.
Nafikiri anazungumzia wale ambao ni kama wana ulemavu wa mbilikimo.
Mbilikimo.
Nafikiri ndio anazungumza nao wao.
Haya.
Basi tusikie wanazungumza nini kuhusu changamoto wanazozipitia katika maisha yao.
Nashukuru sana talanta ya uigizaji. Nimeng'ang'ana kidogo. Changamoto lazima zipo za kawaida. Lakini nashukuru kwa sababu imenifikisha international, nimepiga international series comedy. Nashukuru na wale ambao pia wameniinua pia. Acha niseme kwa sababu kila kitu kina mwanzo. Lazima uwe mgumu pia na lazima upate wale masupporters. Wakati wa kuigiza changamoto ni kamera. Kwa mfano mimi nakaa na mtu ambaye ni mrefu, basi yule cameraman atateseka sana. So utakuta vitu zingi zinakuwa cut hadi unaanza tena kwa sababu ya venye niko. Upande wa shule pia, upande wa hizi admission za shule. Wajua mimi nimesoma ile shule normal. Yeah, nimesoma hizi shule za kawaida. So unakuta unaingia shule. Kwa sababu mwanzo niliingia shule nikiwa mtu mzima. 9 years ndo naenda na ingizwa NASA. Shule ya pili hivyo hivyo mpaka kuna shule nilisoma alafu nikaenda shule nyingine. Principal alishawahi kuniambia mwombele nafasi, akaniambia utasoma vipi hapa na watu teshi nao vipi. Nikamwambia yani hiki ni kitu cha kawaida kwangu, sababu kutoka mwanzo mpaka sasa hivi nimefikia, nilikuwa form 2 nimesoma na watu kama, so yule atanidharau mimi nachukulia tu fresh kwa sababu ni kitu cha kawaida. Huwezi niambia mimi ni comfort ni mkali, sini sawa, sini ukweli. Ya mimi nikajua kama venye wanasema ni ukweli kwangu, na kila mmoja nitaishi naye kama kawaida.
Mimi napenda kuambia kwamba hakuna mtu mbaya katika dunia. Kila mtu ni mtu, na Mwenyezi Mungu akikuleta duniani ana sababu zake pia. Muhimu ni kujituma tu, na yule ambaye anajiona kidogo ana kasoro. No, hakuna mwenye kasoro. Ukijituma unakuwa sawa na ule mwingine ambaye anajiona yuko sawa zaidi yako. Jamii pia naambia kama sisi ni watu wa kawaida, wasitutenge. Tuwe nao pamoja kama kawaida. na kila kitu ndio tutawasaidia na nao tutawasaidia nasi watusaidie kama kawaida kwa sababu tunahitaji kusaidiwa na wao na opia huenda kama wanahitaji usaidizi kwetu. Siwezi kazi zile ngumu za kupiga mkorogo. Siwezi kazi ngumu ya kupeleka pikipiki ama tuktuk ama gari. Unaona? So wangenipa yani wangenishika mkono tu wakenieka mahali ambapo naweza tulia tu yani nikafanya kazi kwa ofisi pengine mimi nitashukuru sana. Kazi kama usecretary mimi naweza. Umanager mimi naweza kwa sababu nilisomea business yenyewe. Naweza kufanya vitu kama hizo.
Ah jamaa ana talent kasomea business, mm-hmm. anajihusisha na mambo ya comedy.
Mm-hmm.
Lakini kutokana tena na tabia ya wanadamu nao wana tabia ya ajabu ajabu.
Mm-hmm.
Wanakuwa kama vile wanamdharau na nini?
Wanamuona kama vile sio
mtu. Sio mwanadamu kama wao.
Sema ameongea kitu kimoja cha msingi sana. Kila binadamu ni mzuri
kabisa,
kwa macho ya mtu fulani.
Kabisa.
Kabisa. Kwa hiyo wewe anayekwambia kwamba wewe sio mzuri, sijui huko hivi uko vile, usijali wala usiwasikilize.
Haya basi hongera kwake. Moja kwa moja yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Ligongo.
Mhm.
Kanye West kwa vituko vyake na
mambo yake. Huyo bwana usikilize. Ukimzungumzia lazima useme
Basi kampuni ya Adidas ambayo inajulikana kwa kutoa vitu fulani fulani kuhusiana na michezo imesitisha ushirika na Kanye West. Ni baada ya kuandika maandishi ya ubaguzi dhidi ya Wayahudi, antisemitic, kwenye mtandao wake wa kijamii. Na kulikuwa na hili jezi inaitwa Yeezy, ambalo lilikuwa ni kutokana ushirika kati ya Kanye West na Adidas. Sasa hili halita Adidas inasema hatulitoi tena.
Na yeye katika siku za hivi karibuni amekuwa akikumbwa na mambo mengi, manake anaongea kulikweli, na kuna wakati alielezwa kwamba ana matatizo fulani ya kiakili na anatumia dawa, lakini mitandao vile vile kama ya Instagram pia imemfungia. Maraka amekuwa akitoa maneno makali kweli kweli. Na moyo kuishitumu pia kampuni ya Adidas, akieleza kwamba wanamuibia mawazo yake ya viatu ambavyo anavitengeneza vinaitwa Yeezy.
Kwa hiyo Yeezy ni viatu.
Ni viatu.
Sasa hivi viatu Adidas inasema hakuna tena kuandika Yeezy kwenye viatu hivi. Na vilikuwa vinamletea pesa nyingi sana. Karibu dola milioni 246.
Ndiyo,
kwa mwaka.
Ndiyo.
Pesa nyingi kweli.
Pesa nyingi kweli kweli.
Sasa ona hivyo tena sasa ndio hivyo lazima tuwe katika matumizi ya mitandao ya kijamii unajua tunazungumzia nini.
Lakini ni jambo ambalo lilikuwa linatarajiwa ni swala la muda tu, ilikuwa inatarajiwa kwamba hiyo itakuja kujitokeza kati ya kampuni ya Adidas na yeye mwenyewe Kanye West. Ama
Basi
moja kwa moja tuende kwenye swali la leo.
Je,
unafikiri ziara ya Rais Felix Tshisekedi nchini Tanzania itaimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili?
Huyu Nando Bashongoma Ilangi anasema wapi, hakuna kitu hapo. Ni ziara za viongozi wenye. Basi ameishia hapo.
Hussein Machui anasema binafsi sidhani na sioni matunda ya ziara hizi katika ukanda wetu huu, maana nchi nyingi zina matatizo ya kibinadamu yasiyo ya kibinadamu, hivyo nchi moja kutaka kuinyonya nchi nyingine badala ya kufanikisha maendeleo.
Zakaria Nyerere kutoka huko Kigori Butiama anasema ndio ushirikiano kiimarishwa pia amani itatawala pande zote inawezekana.
Zakaria Nyerere si mjukuu wa
chifu nani Butiama? Butiama si ndio kijijini kwa
Mwalimu Nyerere
kwa baba wa taifa.
Ndo pale pale. Basi sisi tunasema shukrani kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Patrick Nduwimana. Mwelekezi alikuwa ni Saida Hamdun. Msimamizi wa matangazo ni Patrick Nduwimana mwenyewe.
Mkamiti Kibayasi.
Mkamiti Loanginila.
Nishindwe kufanya kazi. Mama alisema mkuke kwa nguruwe, kuishi na watu kazi. Atambia tukane atani uwesha same. Mzazi mzazi. Mwenzenu naficha, naficha. Mengi ninayo yaona. Kifupi nafunika kombe, nikamini kesho nayo siku. Maficha, ficha, maficha. Sidhani kama ntapona. Mwanangu wa mtani mniombe.